членови на асириската заедница во Австралија побараа од сојузната влада да го забрза преселувањето на бегалците од Сирија и Ирак. Само мал број на семејства, поточно само 26 лица, од вкупно 12.000 луѓе, што Австралија се обврза да ги преземе до крајот на минатата година, всушност пристигнаа во земјава. Асиризите се христијанска малцинска група, присутна во Ирак и Сирија, како и други околни земји, која е цел на така наречената исламска држава. Членовите на асириската заедница во Сиднеј се сретнаа со локалната полиција во Сиднеј за време на собирот наречен на кафе со полицаец. Тогаш тие ги споделуваат приказните за роднини кои се уште се раселени во странство, вклучително и во бегалските кампови. Елвин Берендро, ирачко-асириска жена, пристигнала во Австралија пред 10 години. Таа вели дека е загрижена за незиниот син кој побегнал од исламската држава кога таа напреднала во Ирак и дека тој во моментов се наоѓа во Јордан.
A mom obviously misses her children and wishes for all of them to be around her. So I pray for my children to be here so our family can be whole.
Минатата година Австралија соопшти дека ќе насели 12.000 бегалци од Сирија и Ирак во текот на период од 18 месеци. Но само мал број пристигнаа од декември до сега. Карман Лазар е од групата за подршка позната како Асириски ресурсен центар во Сиднеј. Господја Лазар вели дека таа помогнала во процесирањето на речиси 7.000 апликации за виза за роднините на припадниците на заедниците од Ирак и Сирија во изминатата година. И таа вели дека е вознемирена и фрустрирана поради тоа што нема никакви информации за судбината на тие семејства.
I'm annoyed and I'm upset. The community is frustrated and I'm frustrated because getting 500-600 emails a day and having over 150 people visiting me each day, you know, it's a bit frustration. Why am I frustrated? Because I have no answer for them.
Карим Садек, кој пристигнал во Австралија како бегалец, вели дека тој исто така чека одговор на барањата за виза поднесени за членовите на неговото семејство пред повеќе од една година.
We have heard nothing. We've heard absolutely nothing. You know, we're scared for our families and their children. There's no life left there for them and they have no money. That's the problem.
Портпаролот на Министерот за имиграција Питер Датон за SBS изјави дека обработката на документите за бегалците од Сирија и Ирак нема да биде забрзана. Според него ќе биде потребно време за да се идентификуваат оние на кои најмногу им е потребна заштита, а потоа ќе бидат извршени соодветни проверки пред да им биде дозволено да влезат во Австралија. Генералниот координатор во Нов Јужен Велс за населување на бегалците е професорот Питер Шерголд. Тој вели дека државата се подготвува за внесување на поголем број бегалци.
What we've got to make sure is through education, through adult migrant English, through work experience, through internships, through jobs that people are really integrated into the labour market. We can help refugees who come here do what they want to do most of all. Which is take control of their own lives, be self-reliant, get educated, get jobs, build businesses.
Кармен Лазар од име на нејзината заедница упати молба до сојузната влада да го забрза процесот на проценката на документите на бегалците.
I plead the government on behalf of my community, please lend a hand to these vulnerable people.